Grr, okej. Sa herë që me mu pëndohesh, veç ma e mirë ti pëndohesh.